Actualitatea.
Stiluri de guvernare este titlul eseului semnat de Horia Roman Patapievici.
În simpatia publică, prăbușirea guvernului Ciorbea a fost atât de categorică, încât nu ne mai aducem aminte nici măcar ce era bun în felul în care aborda acel cabinet problemele. Și totuși, acum, când vedem domnind din nou la vârful administrației țării stilul autoritar și arogant al PDSR-ului, e cazul să ne amintim o clipă de existența unui alt stil de guvernare. Guvernul Ciorbea era tipul de guvern care părea să guverneze în direct și la ora de maximă audiență. Oriunde îl surprindeau camerele de luat vederi, premierul Ciorbea păstra același ritm. El explica lent, îndelung, cu multe amănunte procedurale, ce anume va face pentru a rezolva problema pendinte. Iar ceea ce spunea că va face era exact ceea ce făcea în acel moment, când tocmai se lua interviul. Ca premier, domnul Ciorbea ignora orice alt mod de lucru decât cel în lumina reflectoarelor. Ședințele de guvern arătau exact ca și conferințele de presă. Se vorbea la fel, se acționa la fel, se eșua la fel. Lucrul care i-a creat enorma popularitate în primele luni de guvernare era combinația dintre o disponibilitate nemăsurată față de dialog și o transparență aproape stranie a proceselor și mecanismelor guvernării. Disponibilitatea pe care o arăta guvernul Ciorbea față de dialog și negociere nu era egalată decât de dezinvoltura cu care toate etapele negocierii erau arătate publicului, în direct, fără tăieturi, fără retușuri. Era ca și când guvernul Ciorbea și-ar fi desfășurat activitatea într-un acvariu, având totul, defecte și calități, la vedere. Acest stil avea trei surse potențiale de eșec: devalorizarea actului de guvernare, ineficiența guvernării și ignorarea forței politicii de culise. În fapt, toate aceste trei defecte s-au răzbunat pe candoarea și naivitatea stilului de guvernare Ciorbea. Actul de guvernare a început să se devalorizeze în ochii publicului atunci când, prin forța contradictorie a lucrurilor, au apărut ezitările, palinodiile și retractările. Cum totul se petrecea în public, acestea au fost imediat interpretate ca indecizie și impotență. În plus, cum actul guvernării se desfășura ca și când a guverna, s-ar fi rezumat numai la o lungă și nesfârșită ședință, guvernarea s-a trezit lipsită de lucrarea principalelor ei mecanisme invizibile, care sunt structurile instituționale. Transferând toată energia guvernării spre ceea ce se putea vedea în mod public, actele guvernării Ciorbea au devenit din ce în ce mai verbale și din ce în ce mai puțin fapte. Firește, un astfel de guvern, datorită ignorării frapante a oricărui element de negociere secretă, nu putea rezista intrigilor de culise. Finalmente, guvernul Ciorbea a fost măturat tocmai de acestea. Ei bine, pe cât de naiv era premierul Ciorbea în privința puterii culiselor, pe atât de conștient de această putere este premierul Năstase. Și, tot pe atât, hotărât să o folosească în beneficiul său. Dacă premierul Ciorbea guverna încercând mai întâi să convingă pe toată lumea care are dreptate, consultându-se apoi continuu cu toți pentru a vedea dacă a reușit acest lucru, premierul Năstase guvernează dând dispoziții și fiind posac. Le dă dispoziții atât miniștrilor săi, cărora, ca la meci, le distribuie cartonașe, cât și opiniei publice, pe care o informează despre ce anume a mai hotărât, cu un ton care spune totul despre noul stil de guvernare. Este tonul disprețuitor, arogant, ultimativ, dominator, al celui care a uitat că ministrul nu este decât un servitor al națiunii sale. Domnul Năstase e limpede, nu ar fi putut ajunge niciodată la vreo demnitate publică prin vot popular. Este atât de suficient, atât de insolent cu cei care se află în fața sa, încât nu pe vot ar putea conta domnia sa pentru a ocupa o funcție publică. Singura sa resursă este jocul de culise. Premierul Năstase este omul pe care lumina zilei îl dezavantajează, dar care, în schimb, câștigă enorm din penumbra culiselor. Va fi mai înclinat decât guvernul Ciorbea să pună la lucru pârghiile instituționale? Probabil. În același timp, va căuta să-și domine miniștrii și situația politică personală prin tot felul de sfărării. Un exemplu ne-a fost recent furnizat de Ordonanța 29, prin care un anodin serviciu de informații cu specific de minister era învestit cu puteri pe care niciun alt serviciu românesc nu le posedă, în mod legal, toate acestea în folosul premierului. Faptul că nu doar presa a reacționat negativ la această ordonanță, ci și Parlamentul și președinția, sugerează limitele guvernării prin jocuri de culise. Asemenea, guvernării prin ședințe televizate, care l-a pierdut pe domnul Ciorbea, s-ar putea ca guvernarea prin ordonanțe de culise să se dovedească o manieră de guvernare la fel de puțin viabilă și pentru ambițiosul domn Năstase. Pentru societate, problema este că ambele stiluri de guvernare eșuează. Primul era prea deschis și naiv. Al doilea este prea închis și tenebros. Cabinetul Ciorbea părea, în fața aparatului de stat, asemenea lui Alice în Țara Minunilor. Cabinetul Năstase are, față de totalitatea instituțiilor de stat, aerul stăpânului care, spre deosebire de valetul pe care tocmai l-a concediat, știe bine toate dedesubturile. Știe și cum se ajunge la cămările secrete și unde sunt ascunse proviziile. Nu neg că arhitectura contorsionată a statului român conține multe cotloane pe care numai pedeseriștii le cunosc bine. Întrebarea însă este, e util acest tip de cunoaștere pentru performanța guvernării? Recunosc, puterea personală a domnului Năstase ar putea fi întărită prin cunoașterea câtorva încăperi secrete. Dar performanța guvernului, iar prin performanță înțeleg capacitatea guvernului de a contribui la ridicarea nivelului nostru de trai, în mod hotărât, nu. Pentru ca să guverneze bine, premierul Năstase are nevoie și de altceva decât de talentul de negociator de culise. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.